Azatlık Radyosu söyleyip. Bugün 2 avgust, Sişembe. Mikrofon altında Naif Akmal. Bugünkü tapşırıda. АКШ-нын давлет борушу киртесин көтөрүү турундагы карар вакилдер палатасында расланып Сенатка тапшырылды. Дефолтка жол коюлмаска окшой. Русияда бала түшүрүүнү тулысынча тыюуга таба биринчи адымдар жасалды. Русия ички иштер министри Рашид Нургалиевнин кишилердин нерсе карауун, тыңлоон һәм укуун күзөтүп барууга чакыруу жамаатчылыкны сискендирди. Тапшырууну соңгу хабарлар менен башлайбыз.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Микрофон алдында Найлалан исәнмисез. Сүриядә эш көнешендә оппозиция тарафдары 137 кеше үлгән. Прокуратура Магнитский эшен тикшерү төгәлләнү карарын кире какты. Нукрат аланында Молот ширкәтендә эш ташладылар. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Сүриядә оппозиция тарафдарлары һәм иминлек кешеләре бәрелешендә соңгы 3 көндә 137 тыныч кеше үлгән. Бу хакта хокук яклаучылар белдерә. Хамы шәһәрендә бигрәк тә көчле бәрелешләр бара. Сүрия хакимияте анда полициянең 8 хезмәткәре үлгән дип хәбәр итә. БМО иминлек шурасы Сүриядәге вазгыятькә багышланган кичә башланган утырышны бүген дәвам итә. БМОда Русия вәкиле Виталий Чуркин Сүриядә кеч куллануны хөкем иткән белдерүне Мәскәү хупларга мөмкин дип белдерде. Чуркин сүзләренчә, әлеге документ төбәктәге хәлне җайга салуга, әшиттән хәрби юл белән хәл итмәүгә багышланырга тиеш. Илгәри иминлек шурасында ветога ия Русия һәм Кытай Сүрия җитәкчелеген хөкем иткән инде дә булса резолюция кабул итүгә каршы чыгыш ясаган иде. Италия Сүриядә тыныч халыкка карата рәхимсез көч кулланылганга илчесен аннан чакырып алуы турында белдерде. Бу хакта Италия тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә әйтелә. Шулай ук Европа берлегенең башка илләре илчеләрендә чакырып алып, Башар Асад президентлыктан ваз кичтерү таләбе белән үткән халык күтәрелешләрен иминлек кешеләре бастырганда, соңгы берничә көндә дистәләрчә кешенең үлеменә китергән хәлләр турында сөйләшүләр үткәрергә тәкъдим итте. АКШ Ирактан илдә американ хәрбиләрен калдыру мәсьәләсен тизрәк хәл итүне сорады. 31 декабрьгә бөтен хәрби бүлекләр дә Ирактан чыгарылырга тиеш. Дүшәмбе көнне Багдадта АКШ хәрби кешеләренең берләшкән комитеты башлыгы адмирал Майк Маллен әлеге мәсьәлә турында сөйләште. Илгәре Вашингтон Ирак иминлек хезмәткәрләре әзерләү максаты белән 10 мең хәрбиен калдырырга тәкъдим иткән иде. Багдад әлеге мәсьәләдә җавапны 23 июльгә кадәр бергә вәгъдә итсә дә, әлеге карар кичектерелә. Гыракның төньягындагы Киркук шәһәрендә христиан чиркәве янында бомбалы машина шартлап, кимендә 20 кеше, шул исәптән рухани да яраланды. Чиркәвгә зур зыян килгән, якын тирәдәге йортлар җимерелгән. Гыракта христианнар күп ишракта ислам экстремистларының хәдәфенә эләгә. 2003 елдан миллионга якын христиан тарафдары илдән киткән. Узган елның октябрендә кораллы сугышчылар Багдадтагы чиркәвгә һөҗүм итеп, 60лап кеше һәлак булган иде. НАТО Косовага өстәмә гаскәрләр җибәрә, шулай булса да Төньяк Альянс берлеге вәкилләре төбәктәге вазгыять контрольдә өстәмә кешеләр җибәрүнең төп максаты Косоводагы халыкара тынычлык кешеләре солдатлары хезмәтен җиңеләйтү дип белдерә. Хәбәрләргә караганда төбәккә Германия һәм Австралия хәрбиләреннән торган 700 кешелек батальон җибәрелә. Узган атнада Косовоның Сербия белән чигендә андагы хакимиятның Белградка карата сәүдә чикләүләрен саклау өчен чик буе контролен күчәйтергә тырышуы полиция һәм җирле серблар бәрелешенә китергән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Киров өлкәсенең Нукрат аланындагы Молот машина төзелеш ширкәтенең корал җитештерүче 2 бүлегендә хезмәт итүчеләр эш ташлау турында белдерде. Аларга берничә ай инде хезмәт хаклары түләнми. Хәзер ширкәтнең эшчеләргә 30 миллион сум бурычы бар. Дәүләттән хәрби заказлар булмаганга хезмәт хакларын тоткарлый башлаганнар. Калашников пулеметлары һәм танкка каршы ут ашу жайланмалары чыгарган şirket күннән күн күбрәк агач эшкәртү, киркептер ва әйберләре һәм шкафлар ясый. Тыныч тормыш товарларын күпләп чыгаруга һәм дәүләттән миллиард ярымлык төрле ташламалар бирелүгә карамастан, молот вакытында кредит бирүчеләргә бурычын кайтара, туңдырылган банк хисапларын эшләтеп җибәрә һәм эшчеләргә хезмәт хакы түли алмаган. Русия баш прокуратурасы Магнитский эшен тикшерү төгәлләнү карарын кире какты. Прокуратура вәкиле Марина Гретнева әлеге карар Русия Конституция мәхкәмәсе җинаятьләр мәддәсенә үзгәрешләр керткәнгә кабул ителде дип әйтә. Илгәре гаепләү белдерелгәннәр үлгән очракта аларның туганнары ризалыгыннан тыш алар вафат булганны ярлыкка таләп иткән булса да җинаять эшен тикшерү туктатылган булган. Гретнева Магнитский эшен тикшерүне яңарту мәсьәләсе күтәрелде дип белдерә. Салымнар түләмәүдә гаепләнгән Hermitage Capital вакыфы юристы 2009 елда Мәскәүдә тикшерү барганда ябып тору урынында үлгән иде. Ябылу урыны хезмәткәрләренә вакытында медицина ярдәме күрсәтмәү гаепләве белдерелде. Бүген Hermitage Capitaldan Магнитский эшен тикшерүчеләр гамәлләрендә хилафлыклар табылмауны сылтау итеп, Россия эчке эшләр министрлыгы президент каршындагы кеше хокуклары шурасы биргән йомгак нигезендә тикшерү үткәрүдән баш тартты дип хәбәр иттеләр. Дагыстанда Унсукульский районы башлыгы Мөхәммәт Хаҗи Тахировка һөҗүмдә аның улы һәлак булган. Русия тикшерү комитеты Интерфаксқа бүген иртән Буйнакскида хакимият башлыгының машинасын шартлатканнар дип хәбәр итә. Тахиров аны йөртүче һәм сакчысы яраланган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. АҚШның дәүләт бурычы киртәсен күтәрү турындагы карар вәкилләр палатында расланып Сенатка тапшырылды. Сенат аны бүген карарга тиеш. Әлеге карар хөкүмәткә тагын да күбрәк бурычка керүне рөхсәт итә һәм ул гамәлгә кергән очракта бурычка өстәмә акчалар алган хөкүмәт тиешле түләүләрен башкара алачак. АҚШ тарихындагы беренче дефолттан котылып калачак. Республиканнар күпчелекне тәшкил иткән вәкилләр палаты дүшәмбе көнне бу карарны 269 уңай, 161 каршы тавыш белән хуплады. Карарны хуплау өчен кимендә 216 тавыш зарур иде. Президент Барак Обаманың демократ фиркасы вәкилләре 95-95 булып бүленеп тавыш бирде. Вәкилләр палатындагы демократлар җитәкчесе Нэнси Пелоси бу килешүне шатмаса да, дефолт куркынычыннан котылу өчен аны хуплап тавыш биргәнлеген әйтте. Карар тавышка куелыр алдыннан беренче минут алдан гына вәкилләр палатының демократ әгъзасы Габриэл Геффордсны алкышлар белән каршы алдылар. Бу аның гыйнвар аенда Аризона штатындагы бер сәүдә үзәгендә сайлаучылар белән очрашуда утлы коралдан яралануыннан соң конгресста беренче күренүе булды. Демократлар күпчелектә булган сенаттан соң бу карар тәүлек ахырына кадәр президентка имзалау өчен тапшырылырга тиеш. Сенаттагы демократлар җитәкчелеге дә, республиканнар җитәкчелеге дә бу карарга хуплау белдерә. Шуңа күрә ул сенатта зарур булган 60 тавышны җиңел генә җыяр дип көтелә. Белгечләр, әгәр дә хөкүмәткә яңа бурычлар алу рөхсәте бирелмәсә, хөкүмәтнең тиешле түләүләр өчен акчасы җитмәячәк һәм нәтиҗәдә АҚШ икътисадына да, дөнья икътисадына да яңа кыенлыклар башланачак дип кисәтә. Демократлар белән республиканнар арасында озак дәвам иткән бәхәсләрдән соң ирешелгән бу карар хөкүмәтнең бурычлары киртәсен тагын 2,4 триллион долларга күтәрүне, алдагы 10 елда чыгымнарны 2,1 триллион долларга киметүне күздә тота. Бәхәсләр барышында демократлар чыгымнарны киметү белән бергә байлар өчен салымнарны арттыруны таләп итсә дә, республиканнар моңа ризалашмады. Русия премьер-министры Владимир Путин хакимият яклы яшьләрне җыйган Селигер җәйләвендә чыгыш ясап, АҚШның зур бурычлар җыюын паразитлык дип атады. Ил бурычка яши, димәк алар керемнәренә карап яшәми һәм үз проблемнарының бер өлешен барлык дөнья икътисадына йөкли. Билгеле бер дәрәҗәдә дөнья икътисадыннан суыралар, диде Путин. Русия премьеры АҚШның финанс сәясәтен моңарчыда тәнкыйтьләп килә иде. Путин үз чыгышында шулай ук Русия рублен түбәктәге алыш бирештә куллану һәм резерв акчасы итү тырышлыклары турында да сөйләде. Русия премьеры Путин җитәкләгән халык фронты алдагы Дума сайлауына үз программын бәян итәргә җыена. Анда Мәскәүдәге түрәләрне, хәтта президентны башкала читенә күчерү, шәһәр башлыкларын яңадан сайлый башлау мөмкинлеге дә каралган. Әлеге һәм башка тәкъдимнәр белән халык фронты оппозиция алдында үстенлекләрен арттырырга мөмкин ди сәяси күзәтүчеләр. Бу хакта журналист Тимур Уразбахтин үзенең мәкаләсендә яза. Аның язмасы белән Наил Алан таныштыра.
Путинның халык фронты дигән яңа берләшмәсе үзенең сайлау алды программын әзерли башлады. Идеяләрне туплау процессы төгәлләнде, ди аның аналитиклары. Хәзер аларны тормышка ашыру юллары карала икән. Шундый идеяләрнең кайберләре инде җәмәгатьчелеккә дә чыгарылды. Әйтергә кирәк, аларның кайберләре хәзерге Русия шартларында шактый дәрәҗәдә кыю һәм көтелмәгән шәрәк яңгырый. Мәсәлән, халык фронты идеологлары президент һәм аның администрациясен Мәскәү кирмәненнән күчерүне тәкъдим итә. Сәяси фирқаларга исә Думага үтәр өчен 7%-лык киртәне тагында түбәнәйтү һәм сайлауга пропорциональ һәм мажоритар системаны берләштергән катнаш системаны кайтару вәгъдә ителә. Моннан тыш, шәһәр башлыклары һәм мәхкәмә рәисләрен турыдан-туры халык тарафыннан сайлап кую хокукы яңадан кайтарылачак икән. Әлеге тәкъдимнәр үзенең демократик рухы һәм либераллыгы белән хәтта сәяси белгечләрне дә аптырашта калдырды. Аларның кайберләре әйтүенчә, булай дәвам итсә, халык фронты башка сәяси көчләр өчен җитди көндәшкә әверелергә мөмкин. Шул ук вакытта белгечләр әлеге күпмедер дәрәҗәдә сенсацион идеяләргә бик ышанып бетмәскә кирәк ди. Мәсәлән, энергетика иминлеге фондының җитәкчесе Константин Симонов уйлавынча, бу тәкъдимнәр халыкны сынап карау рәвешендә генә ишеттерелә ала. Чөнки рәсми документ әлегә юк, ә сайлауларга кадәр ул шактый үзгәрергә дә мөмкин. Кайбер тәкъдимнәр гомумән төшеп тә кала ала. Моңа бер дә гаҗәпләнәсе юк ди Симонов. Президент һәм аның тирәлеген кирмәннән күчерү фикере аерым игътибарга лаек. Дөрес түрәләрне Мәскәүдән чыгару турында соңгы вакытта күп әйтелде. Ләкин моны илбашы дәрәҗәсенә күтәрүгә моңарчы беркем дә җөрәт итмәде. Халык фронты проекты түрәләрне тулысынча башкалау үзәгеннән шәһәр читенә күчерүне күз алдында тота. Ә кирмән туристлар өчен калдырылачак. Фронтчылар сәяси һөҗүмнәрен тормышның төрле өлкәләренә җәелдерергә ниятли. Әйтик, социаль даирәдә төп басым торак мәсьәләсен хәл итүгә юнәлдерелгән. Программның бу өлеше иң зурлардан берсе. Анда ярлы катламнарның торак шартларын яхшырту өчен дәүләт фондларын төзү кирәк диелә. Аларның ничек эшләячәге турында гына әлегә әйтелми. Ришвәтчелек белән мавыккан түрәләргә каршы көрәшер өчен халык контроле дигән махсус программ әзерләнгән. Аның эчтәлеген сайлаулар алдыннан гына ачыкларга вәгъдә итәләр. Тагын бер көтелмәгән яңалык – документ авторлары юл билгеләрен яңадан карап чыгу кирәклеге турында әйтә. Ә машина йөртүчеләрнең канындагы алкоголь мәктары элекке норма буенча билгеләнәчәк. Әлбәттә, бу тәкъдимнәрнең гади кешеләрдә нигездә уңай тәсир калдырачагы шиксез ди сәясәт белгечләре. Алар фикеренчә, халык фронты шулай итеп, халык күңелен яуларга тырыша. Ләкин икенче яктан, игълан ителгән программ әлегә бер бөтен түгел. Аңа бәя бирергә иртәрәк ди эффектив сәясәт фондының мөдире Кирилл Танаев. Аның сүзләренә караганда, программның безгә билгеле булган өлеше ялтыравыклы анонс кына. Төп мәсьәлә, минемчә, шәһәр башлыкларын билгеләү принцибы. Бу нисбәттән программның дәвамын белергә кирәк. Әлеге яңалык безгә асылда нинди үзгәрешләр китерәчәк? Алар тормышның сәяси, социаль, икътисадый һәм гуманитар өлкәсенә нинди тәсир калдырачак? Бу сорауларга җавап алу бик мөһим, ди Кирилл Танаев. Гымым Русия Холык фронты шулай итеп үзенең ишке сәясәтен билгеләгән арада, аның тарафдарлары көннән-көн арта бара. Хәтта Русиядән читтә дә. Бу көннәрдә фронтка Украина ватандашлары кушылды. Андагы сулчы прогрессив социалистик фирка әгъзалары бу тәкъдимне бер тавыштан яклады. Аларның лидеры Наталья Ветренко сүзләренә караганда, бу адым ике ил халыкларының бердәмлеге турында сөйли, һәм элекке советлар берлеген кайтару юлларының берсе буларак бәяләнергә мөмкин икән. Халык фронтына шитил ватандашларының кушылуы соңгы вакытта сирәк хәл түгел. Оешманың нигезләмәсенә караганда, фронт байрагы астына Русия язмышы һәм киләчәге өчен борчылган һәрбер кеше җыела ала. Күптән түгел генә фронтка Латин Америкасында эшчәнлек алып барган ОКА фонды һәм Украина-Русия фонды кушылды. Оешманың әгъзалары арасында Латвия, Беларус, Финляндия, Эстония, Днестр буе, Молдова, иҗтимагый һәм сәяси оешмаларын очратып була. Шулай итеп, Путинның Халык фронты советлар таркалуының 20 еллыгын советлар берлегенә яңа сулыш бирү тырышлыгы белән каршы ала. 2005 елда ясаган чыгышында Владимир Путин советлар берлеге таркалуыны 20-нче гасырның иң зур геополитик һәлакәте дип бәяләгән иде.
Журналист Тимур Уразбахтин мәкаләсе белән Наил Алан таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Правда.
Русиядә бала төшерү рекламына шикләүләр кертелде. Чиркәү әһелләре инде моны күптән таләп итә. Көзен Дәүләт Думасында тагын да кырысрак канун өлгесе каралачак. Феминистлар моңа каршы чыга. Әмма чиркәү әһелләренекеннән аермалы буларак, аларның фикере әлегә искә алынмый. Тулырак итеп, Ландыш Харасова сөйли.
Инде чәчләре агарып килә торган православ атакае Максим Обухов бала төшерүгә каршы кампанияны моннан 18 ел элек башлаган иде. Ул урамнарда моңа кагылышлы белешмәлекләр таратып торды. Ләкин дөньяда иң күп бала төшерү күрсәткечләре белән билгеле Русиядә Обуховның тырышлыклары моңа кадәр әллә ни уңыш китермәде. Бу көннәрдә исә Русия президенты Дмитрий Медведев бала төшерү рекламасына шикләр кертүче канун имзалады. Хәзер абортка кагылышлы бар рекламада аның зыяны турында әйтелергә тиеш. Шунда хәл килеп туды. Хастаханәләргә күбрәк бала төшерү файдалырак. Алар мондый реклам булдыра һәм бу әлбәттә халыкта борчылу һәм канәгатьсезлек тудыра. Әлеге канунны күпчелек халык яклап чыга дип сөйләде православ рухание Обухов.
Этот закон поддерживает большинство населения.
Советлар берлеге заманы бала төшерү өлкәсендә үз изен калдырды. Саклану дарулары булмау һәм кешенең бу мәсьәләдә наданлыгы шактый гына проблемалар китереп чыгарды. Левада үзәге мәгълүматларына караганда, ул вакытта 55 яшьләр тирәсендәге 61% хатын-кыз аборт ясатырга мәҗбүр булган. Рекламаны шикләү турындагы канун киләчәктә бала төшерүне тулысынча тыюга беренче адым диючеләр дә шактый. Инде кескенне Дәүләт Думасында яңа канун өлгесе каралачак. Аның нигезендә хатын-кыз бала төшерү теләген белдереп бер атна узгач кына операция ясалачак. Моннан тыш кәүдәге хатын-кызларның ирләреннән, ә балик булмаганнарның ата-аналарының рөхсәте дә кирәк булачак. Соңгы 10 елда тәэсир көчәя барган урыс православ чиркәве бала төшерүне туктату Русиядәге демографик резистны җайга саларга ярдәм итәчәк дип хакимиятне бу өлкәдә чикләүләр кертергә чакыра килде. Бүгенге көндә Русиядә 141 миллион кеше яши. Хатын-кызлар уртача 1.5га якын бала таба. Хакимият исә кеше санын арттыру өчен бу сан 2дән дә ким булмаска тиешлеген әйтә. Сәламәтлек саклау министрлыгы сүзләренчә, 2 ел элек 1 миллион 300 мең кеше бала төшергән. Обуховның оешмасы белән тәгез хезмәттәшлектә торган демографик тикшеренүләр институты башлыгы Игорь Белобородов хәтта бала төшерүне азга гына кимитү дә бу халык санына нык тәэсир итәчәк дип саный. Әгәр абортларны 30%-ка киметергә мөмкин булса, без халык азаюына аның артуын күрер идек, дип Белобородов. Бу канун Русиядәге яшь феминистлар хәрәкәте вәкилләренең җыенышын чыгарды. Алар фикеренчә, барлык чикләүләр бала төшерүне качапса эшләүгә китерәчәк, ә бу инде хатын-кыз өчен бик аяныч тигәлләнергә мөмкин. Феминизм дигән төркем оештырган 40 яшьләр тирәсендәге Наталья Биттен аборт турындагы рекламаны чикләүне 200-лелек һәм ялган хәбәр тарату дип атый.
На самом деле медицинский аборт произведенный
Махсус медицина оешмасында һәм яхшы белгеч тарафыннан бала төшерү киресенчә иминлеккә зыян салмаячак, әгәр бу канунны тәкъдим итүчеләр без бу операция һәм аның нәтиҗәсе турында хатын-кызга барысында белдертергә тиеш дип әйтә икән, бу чиракта йөкләлек һәм бала табу абортка караганда тагын да куркынычрак булуын да әйтергә кирәк.
безопасность, чем, например, аборт.
Биттен шулай ук бала чыруны шикләү Русиядә демографик хәлгә яхшы тәэсир итәчәген кире кага. Ул мисал буларак Польшаны китерә. Анда бала чыру тыелган, шуңа да карамастан туышлар саны артмый. Хәтта Русиягә караганда да кимрәк. Хатын-кызлар хокуклары өчен көрәшүчеләр Русиядә кеше саны кимү авыр социаль-икътисади шартларга бәйле дигән фикердә. Ир кешеләрнең гомерләре кыска, шулай ук мөмкинлеге булганнар илдән китү ягын карый, ә бу нигездә яш буын. Ләкин чиркәү әһелләренең аермалы буларак феминистларның сүзенә игътибар итүче юк. Гәрчә алар моңа каршы инде 3000-дән артык имза җыйса да, аларга тилектәшлек белдерүчеләр тагын шактый булган. Хатын-кызлар хокукы өчен көрәшүчеләрне бу канун өлгесендә бигрәк тә бала чыру өчен я иреңнән, я ата-анаңнан рөхсәт алу канәгатьсезлек тудыра. Бу хәл гаиләдә хатын-кызга карата басымны арттырырга мөмкин. Хатын-кызларга басым көч куллану өлкәсендә эшләүче АН үзәге җитәкчесе урынбасары Андрей Синельников әйтүенчә, мондый мисаллар инде бар.
В опыте нашей работы встречаются случаи, когда
безнең эш тәҗрибәсендә ир кешеләрнең хатын-кызга бала чыруны тыйган очраклары булды һәм алар физик көч кулланган. Әгәр мондый канун кабул ителсә, ул хатын-кызны авыр хәлгә куячак, ул үз тәненә хуҗа була алмаячак, ди Синельников.
Не будет иметь права распоряжаться, ну, своим телом.
Урыс православ чиркәве җитәкчеләре кискенне бу канун өлгесен тикшерүгә Дәүләт Думасына чакырылган. Обухов тулысынча бала чыруны тыю яклы булуын, әмма урыс җәмгыятенең моңа әзер түгеллеген әйтә. Аның сүзләренчә, әле рухи халатны исәпләмәгәндә генә дә бала чыру хатын-кыз сәламәтлегенә зур зыян сала. Җәмгыять үзен тулысынча үлеп бетүдән һәм тумаган бала һәм хатын-кызында мөмкин кадәр сакларга тиеш, ди ул.
Русиядә бала чыруны тыюга таба беренче адымнар турында Ландыш Харасова сөйләде. Азатлык радиосының интернет сәхифәсен укучылар да бу турыда үз фикерен яза. Халык санын арттыруның бердәнбер җайлы юлы инде. Тыярга һәм вассалам. Туганнарының тормышын җиңеләйтү турында уйласалар, депутатларның үз кисәләренә суга шул ул, ди бер укучыбыз. Икенче бер укучыбыз криминал абортлар белән харап булып бетәчәкләр хатыннар, дип кисәтә. Казаннан Илнур: аборт ясау кеше үтерүгә тиң, ширкәү әйтә, нигә мәчетләрдә әйтми икән, ди. Аборт ясау кеше үтерүгә тиң дигән фикерне Чаллыдан Булат исемле укучыбыз да хуплый. Баланы ясаганчы уйларга кирәк. Тик бездә хәмер ишеп нәтиҗәләр турында уйламау, теләсә кем белән җинси мөнәсәбәткә керү, ягъни зина кылу бик таралган. Сәбәпләрнең иң беренчеләре шушылар. Кытай һәм Һиндстанда тормыш күпкә авыррак, ләкин анда бала төшерү бездән күпкә азрак. Феминизм Аурупаның шире ул. Ул милләтне, халыкны юк итүгә юнәлгән хәрәкәт, ди Чаллыдан Булат исемле укучыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруларында һәм интернет сәхифәсендә күтәрелгән темаларга сез дә үз фикерегезне белдерә аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyk.org.
azatlyk.org.
Русия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиевның Новосибирскидә экстремизмгә каршы җыенда ясаган белдерүе Русиядә демократик фикердә торучы җәмәгатьчелекне битараф калдырмады. Ул кешеләрнең нәрсә каравын, нәрсә тыңлавын һәм укуын күзәтү кирәклеге турында белдергән иде. Русия һәм Татарстан кешеләре экстремистларны күзәтергә кирәклеген таный, әмма арттырып үтәү, шәхси тормышка тыкшынудан курка. Рәшит Нургалиевның әлеге белдерүенә карата җәмәгатьчелек фикерен бикәт Тимирова өйрәнде.
Дәүләт оешмалары катнашлыгында төзелгән экстремистлыкка каршы комиссия утырышында Русия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев Русиядә инде күптән кемнең нәрсә тыңлаганын, караганын һәм укыганын күзәтү кирәклеге килеп туды, дип белдерде. Русия эчке эшләр министры кешенең нинди китаплар укуы һәм нинди музыка тыңлавы элекке елларда эшкә һәм укырга кабул иткәндә бик мөһим иде, дип искәртте. Шулай ук Рәшит Нургалиев хәзерге кешеләрнең җәмгыятьне берләштергән романслар һәм вальсларны тыңламауына кызганыч белдерде һәм тамырларга, асылга кайтырга чакырды. Нургалиев интернетта экстремистик төркемнәр оеша, хәтта террор гамәлләре дә интернетта әзерләнә, дип белдерде. Шул исәптән ул кайбер интернет сәхифәләрен шикләү өчен чаралар күрергә дә тәкъдим итте. Русия эчке эшләр министрының белдерүен мәгълүмат агентлыклары таратты, шундук интернет-форумнарда кешеләр фикер алыша башлады. Русиядагы популяр Эхо Москвы радиосы бу мәсьәләне күтәреп чыкты. Радионың форумында тыңлаучылар Нургалиевның белдерүенә карата төрле-төрле фикерләр белдерде. Мәсәлән, күпләр джаз, башка чит ил музыкасын тыңларга ярамаган Киң шолбар тыйылган совет заманнарын искә төшерде. Аннан соң министрларның да нинди сайтларга йөрүен, вице-премьер Голикованың ничә туны һәм бриллиантлары булуын да язып чыгырга тәкъдим иттеләр. Башкалар эчке эшләр министрына яш буынны тәрбияләү урынына үз вазифалары белән шөгыльләнергә, ягъни җинаятьчелек белән көрәшергә киңәш иттеләр. Министрның белдерүендә Русиядәге халыкны ни рәвешле күзәтергә җыенулары турында төгәл әйтелмәсә дә, Татарстандагы җәмәгатьчелек вәкилләре министр тәкъдименең арттырып үтәлүенә, шәхси тормышка тыкшынуына барып җитәр дип курка. Икенче яктан кешеләр экстремистлыкны чикләү кирәклеген таный. Мәсәлән, безнең гәҗит басмасы баш мөхәррире Илфат Файзрахманов фикере.
Инде болай да күп нәрсә экстремизмга каршы дип күп нәрсәне шуңа барып, ниндидер цензура кертергә омтылыш иде дә Бу вакытта матбугатта гына түгел, интернетта да инде хәзер интернетта кино турында сүз бара. Әлбәттә, нинди дәрәҗәдә дә кино кирәк. Әйтик, минем үземнең дә сайтым бар һәм анда да шәхси гына күзәтеп торырга туры килә. Нинди дә экстремистик юнәлештә чыгыш ясаучылар, аннан соң теге бик үк аек фикерле булмаучылар форумнарда утырып, ниндидер теге зыян салырга мөмкин. Ә инде теге ниндидер музыка ва сартылыш турында сөйләшкән вакытта аны бит күптәннән әйтәләр инде. Теге бик күп элекке елларда, мин кебек инде сәм елларда аны әйтәләр иде. Чөнки бүгенге көндә уран тәрбиясе генә түгел, телевидение, радио тәрбиясе дә ташка өчен булып калды. Һәм киресенчә, радио, телевидение карасаң, аннан иткәре тәрбия аласың.
Башка кешеләр белән интернеттагы сөйләшүләрегезне, хатларыгызны кемдер карап барса, сез ризамы шуңа?
Әлбәттә, юк. Монда бит безнең гарантиябез бар. Конституция нигезендә гарантиябез бар. Бу әйбер дөрес әйбер дип санамыйм. Әйтәм ич, бездә бит бер әйбер эшләнә дә, һәм аның шамасын онытып, бөтенләй компанияшылык башлана. Һәм бу компанияшылыкка әйләнеп калмасын иде.
Казан дәүләт университеты укытучысы Искәндәр Ясавиев, җитди сәбәпсез, мәсәлән, кешенең хатларын, интернеттагы фикер алышуларын карап бару, шәхси тормышка тыкшыну дип саныйм, безнең илдә мондый күзәтүчелек тиешенчә башкарылмас дип куркам. Кеше алдында матбугатта әйткән сүзләремне карап барсалар, мин каршы түгел, дип җавап бирде. Хакимият яклы Малада гвардия эшмасының Татарстан төбәк бүлеге штабы башлыгы Илья Савельев та шәхси тормышка тыкшынуга каршы. Нургалиевның белдерүендә нинди юллар белән күзәтеп бару күрсәтелмәгән. Мәсәлән, халык арасында социологик сораштырулар үткәрү кануны әйбер. Ә һәр кешенең башына керү нинди музыка тыңлаганын тикшерү дөрес түгел минемчә, дип әйтә Савельев.
Русия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиевның кешеләрнең нәрсә карауын, тыңлавын һәм укыган күзәтеп барырга чакыруы турында җәмәгатьчелек фикере белән Бикә Тимерова таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстанның Бәләбәй шәһәрендә өй кыйыгы җимерелеп, бер кеше һәлак булды, өчәү каты яраланды. Идел елгасында баткан Болгария карабы үзе белән бергә Иделдәге круиз туризмында юк итәргә мөмкин. Мусульман дин әһелләре мәчетләрдә вагазны татарчамы, урысчамы сөйләргәме дип башуатканда башка дин вәкилләре татарчаны өйрәнә. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Сүриядә оппозиция тарафдарлары һәм иминлек кешеләре бәрелешендә соңгы 3 көндә 137 тыныч кеше үлгән. БМО иминлек шурасы Сүриядәге вазгыяткә багышланган кичә башланган утырышны бүген дәвам итә. БМОда Русия вәкиле Виталий Чуркин Сүриядә кеч куллануны хөкем иткән белдерүне Мәскәү хупларга мөмкин дип белдерде. Италия Сүриядә тыныч халыкка карата рәхимсез көч кулланылганга илчесен аннан чакырып алуы турында белдерде. Италия шулай ук Европа Берлегенең башка илләре илчеләрен дә чакырып алып, Башар Асадны президентлыктан ваз кичтерү таләбе белән үткән халык күтәрелешләрен иминлек кешеләре бастырганда, соңгы берничә көндә дистәләрчә кешенең үлеменә китергән хәлләр турында сөйләшүләр үткәрергә тәкъдим итте. АКШ Гыйрактан илдә американ хәрбиләрен калдыру мәсьәләсен тизрәк хәл итүне сорады. 31 декабрьгә бөтен хәрби бүлекләр дә Гыйрактан чыгарылырга тиеш. Илгәре Вашингтон Гыйрак иминлек хезмәткәрләре әзерләү максаты белән 10 000 хәрбиен калдырырга тәкъдим иткән иде. Багдад әлеге мәсьәләдә җавапны 23 июльгә кадәр бирергә вәгъдә итсә дә, әлегә карар кичектерелә. Гыйракның төньягындагы Киркук шәһәрендә христиан чиркәве янында бомбалы машина шартлап, кимендә 20 кеше, шул исәптән рухани да яраланды. Чиркәвгә зур зыян килгән, якын тирәдәге йортлар җимерелгән. НАТО Косовага өстәмә гаскәрләр җибәрә. Шулай булса да, Төньяк Альянс берлеге вәкилләре төбәктәге вәзгыять контрольдә өстәмә кешеләр җибәрүнең төп максаты Косоводагы халыкара тынычлык кешеләре, солдатлары хезмәтен җиңеләйтү дип белдерә. Киров өлкәсенең Нукырат аланындагы Молот машина төзелеш ширкәтенең корал җитештерүче ике бүлегендә хезмәт итүчеләр эш ташлау турында белдерде. Аларга берничә ай инде хезмәт хаклары түләнмәй. Хәзер ширкәтнең эшчеләргә 30 миллион сум бурычы бар. Русия баш прокуратурасы Магнитский эшен тикшерү төгәлләнү карарын кире какты. Прокуратура вәкиле Марина Гриднева әлеге карар Русия Конституция мәхкәмәсе җинаятьләр мәддәсенә үзгәрешләр кертелгәнгә кабул ителде дип әйтә. Илгәре гаепләү белдергәннәр үлгән очракта аларның туганнары ризалыгыннан тыш, алар вафат булганны ярлыкка үтәләп иткән булса да, җинаять эшен тикшерү туктатылган булган. Гриднева Магнитский эшен тикшерүне яңарту мәсьәләсе күтәрелде дип әйтә. Петербург губернаторы Валентина Матвиенко вакытыннан элек булачак сайлауда төньяк башкаланың Петровский бүлгесе шурасына нәмзәт буларак теркәлде. Элгәре ул документларын шулай ук Красненькая речка бүлгесендә дә тапшырганлыгын белдергән иде. Сайлау 21 августта булачак. Петербург сайлау комиссиясе Матвиенко катнашкан ике бүлгедә сайлау үткәрүне кануни дип тапты.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тулырак итеп сез ozatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Рамазан айында Башкортстанда да күп кенә дини чаралар үткәрү планлаштырыла. Бәләбәй шәһәрендә өй кыйыгы җимерелеп, бер кеше һәлак булды, өч кеше каты имгәнде. Баймак районында башкорт яшьләренең Сабантуй бәйрәме үтте. Башкортстанның икътисади үсеш стратегиясенә үзгәрешләр кертеләчәк. Республика хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев.
Мусулмандардың изге айының бүген икенче көне. Мөбарәк айда башкарган изгелек олы савап булып кабул ителә. Дуалар яуап таба. Башкортстан мусулмандары диния назараты рәисе Нурмөхәммәт Хәзрәт Ниғмәтуллин әйтүенсә, мусулмандарга бул көндәрдә фәкыйрьләргә һәм мохтаҗларга хәйр садака өләшү, өлкәндәргә карата изгелекле, кискәйләргә миһербанлы, хәстәрлекле һәм һөйкүмле булу зарур.
Урадана тулы тутып, ураданың савабына, ураданың бәрәкәтенә ирешү насып кылган, чөнки урада ул тәрбия, күңел тәрбия, рух тәрбия, тел тәрбия, яшәеш тәрбия һәм аның әле хикмәтләре исәпкә салды. Мөбарәк булган Рамазан шәрифләр, Аллаһ Раббул Галәмин Рамазан шәрифләрендә бер үзгә хәйр, игелек, изгелек күрһәтеп, Алла таның бәндә икәнен онытмастан, ошо биргән гомерне кадерле яшәргә насып кылган.
Урада тоту мусулмандарды насар гадәтләрдән баш тартырга өйрәтә. Өфенең ислам реабилитация үзәгендә тәрбияләнүчеләр урадага интеклеләнгән. Бер ел элек кенә Кәрим Тураев мәсетте урап үткән, бөтенләй икенче тормыш алып барган. Хәзер исә намазын калдырмай урадаһын да тота.
Аллаһ субханаһу тагала безгә ураза тотырга кушкан. Ураза безнең нәрсәне тотабыз. Ураза безнең исламның, диненең биш баганының бере була.
Ислам реабилитация үҙәге шәкерттәре изге айға ихлас әҙерләнгән. Улар өсөн урада ул рухи таҙарыныу айлығы.
Аллаға шөкөр, Рамазан айына ла килеп еттек. Рамазан айында урада тоту һәр мусулман кешенең дә төп бурысы Аллаһ Тәгалә ҡаршыһында.
Рамазан айы 30 август урада байрамы менән тамамлана. Республиканың хеҙмәт һәм халыҡты социаль яҡлау министрлығынан хәбәр итеүҙәренсә, 30 август урада байрамы булараҡ ял тип иғлан ителде. Уға ярашлы дүшәмбе 29 августағы эш көне 1 сәғәткә ҡыҫҡартыла.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
Бәләбәйҙә ҡыйыҡ емерләү сәбәпле 17 йәшлек егет вафат булды. 3 кеше йәрәхәтләнде. Уларҙың барыһы ла әле ҡала дауаханаһына урынлаштырылған. Бәләбәй үҙәк дауаханаһы баш табибы Рөстәм Ишмырҙин беҙгә бына нимәт ине.
Бәләбәй больницасына хирургист корпусҡа тиз ярдәм машинасы белән 3 ярахатланучыны китерделәр. Әлеге вакытта 3 дәвата дәваханасында. Икесенә ясадылар кешенек операция. Әлеге вакытта икесенең хәле авыр, реанимацияда яталар. Икесенә дә ясалды операция, узакламый хәлләре әйбәтләнгән ясалачак операция пазаночкларына.
Өфенең янгындан зыян күргән димбистәһендә мәхшәр. Вьетнамдар төтен һеңгән, бысранган кием халымды йыуып халыкка хата башлаган. Ул халыктың күбеһе башҡорт татар. Күрәһең, сифатҡа күҙ йомоп, халыҡтың арзанлығына ҡыҙыҡһыныу барыбер көслөрәктер.
Пусть нам будет хуже, а будем брать, что подешевле.
Баҙарҙа эшҡыуарҙар араһында көсөргәнеш былтырғы яҙҙан дауам итә. Ул мәлдә баҙарҙан вьетнамдар сығарылғайны кеүек, әммә улар тағы ла күбәйгән төҫлө. Рәсми сығанаҡтар әлеге янғынды ла нәҡ ошо тартҡылашыу эҙемтәһе тип билдәләй. Янгын сәбәбе әлегә асыҡланмаған, тикшереү дауам итә. Рәсми мәғлүмәт яҡынса аҙна аҙаҡтарында билдәле буласаҡ. Һуңғы айҙа Өфөлә йомортҡаға хаҡтар 13%-ҡа артҡан. Был турала башҡаланың ҡулланыусылар баҙары идаралығынан хәбәр иттеләр. Хаҡ күтәрелеүе, республика ҡошсолоҡ фабрикаларының күмәртелеп һатыу хаҡтарын арттырыуы һәм башҡа төбәктәрҙән йомортҡа килтереүҙең ҡыҫҡартылыуы менән аңлатыла. Шулай ҙа баш ҡала хакимиәте башлығы Павел Качкаев белдереүенсә, Өфөләге хаҡтар Волга буйы федераль округында иң түбәне һанала. Шәкәр ҡомо менән һөт тә баш ҡалала иң арзаны. Мәҫәлән, Өфөлә 1 литр һөт 24 һум торһа, Пермдә 10 һумға ҡиммәтерәк. Июль айында Өфөлә тағыла 15 төр сауҙа товарына хаҡ кәмеүе күҙәтелгән.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
Баймаҡ районының Граф күле буйында йәштәр һабантыйы үтте. Күңелле сараға йыл һайын республика райондарынан күрше өлкәләрҙән меңәрләгән кеше йыйыла. 3 көн дауам иткән сараның төп үҙенсәлеге шул. Байрам сәләмәт тормошто пропагандалай һәм алкоголь эсемлекһеҙ үтә. Һабантуй күңел асыу сараһы түгел, ә йәштәрҙе борсоған мәсьәләләрҙе хәл итеү йыйыны булырға тейеш, ти Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитет рәйесе Марсель Йосопов.
Что касается участия Всемирного Курултая Башкир, то, безусловно, он принимал участие и всегда будет принимать участие в мероприятиях, связанных с молодежью. Я думаю, что для нашей организации это одно из самых значимых, наверное, событий. Это вот поддержка именно молодежного движения Башкир.
Селигер 2011 форумында Башкортостан делегацияһы юғары уңыштар яуланы. Республиканан Елена Куцуеваның блогерҙар мәктәбе проекты грантҡа лайыҡ булды. Стәрлетамаҡтан Руслан Һартлановтың инновация агропаркы проекты ла ил кимәлендә таратырға тәҡдим ителде. Форумда шулай уҡ Башкортостан селигере проекты ла хуплау тапты. Башкортостанның 2020 йылға тиклем иҡтисади үҫеше стратегияһына төҙәтмәләр индереләсәк. Уның хатта Маслоу пирамидаһы нигеҙендә төҙөлөүе ихтимал. Ошо туралағы тәҡдимдәр республика президенты үткәргән кәңәшмәлә яңғыраны. Документтың төп положениелары 2006 йылда уҡ эшләнгәйне, әммә күп кенә бурыстар үтәлмәй ҡалған. Шуға ла стратегияға үҙгәрештәр индереү талап ителә. Республика президенты үҙ сығышында иҡтисадтың төп етешһеҙлектәренә лә туҡталды.
Не обеспечен достаточный уровень инвестиционный, инновационной и потребительской активности. Низкая заработная плата тормозит мотивацию на повышение интенсивности и производительности труда. По доходам от использования земельных ресурсов мы существенно отстаем от соседей. Наиболее сильное отставание по сборам земельного налога. Нам предстоит учесть все эти проблемы и внести соответствующие изменения в стратегию.
Рустам Хамитов билдәләүенсә, республикага инвесторлар ялеп итү өчен әүдемләштерергә кирәк. Әле кала һәм райондарда административ басым бик көчле. Бул иһә икътисади үсеште тоткарлай. Башкортстанда бер кешегә республика бюджетының килем өлешендә 27 мең сум тура килә. Бул күрсәткечне 2 тапкырга арттырырга кирәк дине Рустам Хамитов. Былтыр профессор Вячеслав Глазич витәкселегендә белгестәр Башкортстандың социаль-икътисади үсешенә ентекле анализ ясаганы. Уларның тәкъдимләре стратегияга төзәтмәләр индергәндә мотлак исәпкә алынасак.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Перм елга флоты ширкәтенең искергән һәм яңартылмаган Болгария кимәсе батканнан соң Казандагы елга туризмы белән шөгыльләнүче ширкәтләр зур зыян күрә. Фаҗигадан соң кешеләр Иделгә сәяхәткә чыгарга курка. Нәтиҗәдә круиз ширкәтләре хәтта үзләренең аренда бәясендә түли алмас дәрәҗәгә җиткән. Иделдәге круиз туризмының хәле белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир таныштыра.
Болгария карабы батканнан соң Татарстанда туристлык лайнерларына юлламалар азайган гына түгел, кешеләр елга сәяхәтенә бөтенләй диярлек чыкмас булган. Фаҗигага кадәр сәяхәт билетлары алдан ук сатылып бетә торган булса, хәзер исә көненә 1 яисә 2 билет гына сатыла икән. Алай гына да түгел, масса күләм мәгълүмат чаралары һәр даим күрсәтеп, сөйләп торган язмаларына соң алдан алып куйган сәяхәт билетларын кире тапшыручылар да күп икән. Круиз туризмының Болгария карабы кебек төпкә китеп баруын туктату максатыннан Татарстан яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министрлыгы Идел сәяхәт ширкәте белән бергәләп, журналистларны елга сәяхәтендәге авыр вазгыять белән якыннанрак таныштыру максатыннан матбугат җыены уздырды. Шарада әйтелгән мәгълүматларга караганда, Татарстан территориясе буйлап Идел 180, Шулман елгасы исә 370 километрга кадәр сузыла. Әлеге елғалар буенча килгән шит төбәк туристлары турыдан башкала Казанда туктала һәм Болгар һәм Үзия кебек тарихи урыннарны барып күрә ала. 2008 елда Казан елға порты 1006, 2009 елда 839 һәм узган ел 894 турист көймәсен кабул иткән. Әмма берсе белән дә бүгенгә кадәр бернинди фаҗига да булмаган. Дөрестерәге, Иделдә баткан караб вакыйгасы да якын тарих битләренә күренмәй. Бары тик 80-нче елларда гына Ульяновскида бер караб күпер астына ялгыш кереп, өскә палубасына җимергән булган. Ә менә 10-нче июль көнне баткан карабның Иделнең Татарстан өлешендә һәм исеменең дә Болгария булып, борынгы Болгар шәһәреннән кайткан вакытта фаҗигага очравы республика круиз туризмына бер балта чабу кебек булган. Моның өстенә федераль телеканалларның үсте-өстенә бу хактагы хәбәрләрне сәгате минуты белән җиткереп торуы халыкты караб сәяхәтләренә карата бер курку барлыкка китергән. Әмма шунысы мөһим, баткан Болгария карабының шын хуҗасы әле хаманда иректә кала бирә. Тик менә ак этнең бәләсе кара эткә дигәндәй, Болгария фаҗигасыннан соң Татарстан елга туризмына килгән репутацияны гына кем торгызыр икән? Бүгенге көндә республиканың круиз туризмы базарында 11 эре туристик ширкәт эшли. Алар 26 карабка сәяхәт юлламалары сата. Әмма бу карабларның бары тик 5-се генә Татарстанга карый. Әйтик, шулар арасыннан Казанның Идел сәяхәте туристик ширкәтенә караган Жулия Кюри көймәсе хәзерге вакытта һәр ел тиешле ремонтны үтеп барган. Әйтик, узган ел аңа 1,562,000 сумлык ремонт ясалган булса, быел исә әлеге сумма 2,000,000-нан артып киткән. Бу ширкәтнең хуҗасы Вячеслав Самойлин сүзенең кыска тотып, вазгыятьне аяныч дип бәяләде. Мин фаҗигадан соң акланырга да, кемне дә булса тәнкыйтьләргә дә җыенмыйм. Тик круиз туризмы тармагының упкын алдында торуын бар кеше дә белсен иде ди ул. Әмма нигенә булуга карамастан, кешеләрнең зур Иделдә көймә белән йөзү теләге бетми. Башка төбәкләрдә көймә сәяхәтләреннән баш тартмыйлар, ә Казандагылар утырмый. Чөнки аларны федераль мәгълүмат чаралары гомумән журналистлар куркытып бетергән. Янәсе Қазандағы барлық караптарның барысы да төзіксіз. Антиреклама шул дәрәҗәгә теклем килеп җиткән ки, хәзер инде кешеләр көймәдән генә түгел, елгадан да курка башлаган. Әбит, моннан алда алар ношар, софтан чыккан булгарик арабына утырга курыкмаган. Еллар буе тиешле зур финанслар белән уздырылган ремонттан үткән карапларга утырырга куркалар. Әйтик, Казанлы Зөфәр Зәйнуллин Булгария фаҗигасы алдыннан гына улын өйләндергән һәм кода-кодагыйлары белән Идел сәяхәтенә чыккан булган. Ул вакытта берни дә уйламадык, әмма хәзер нигәдер елга сәяхәтенә чыгу шикләндерә ди ул.
Иң беренче без бит әле ул фаҗигалы вакытлар булган хәлләр алдыннан киттек, алдарак 1-2-3 көнгә. Шуңа күрә без анда матурына итеп киттек, ул шулай ниятләнгән иде. Бик әйбәт булды, кунаклар да канәгать булды. Пустой Маркваш дигән домодыктан әз генә узып, кире барып, аннары инде бер матур гына утрау табып, шунда туктап, матурына итеп ял иттек.
Ә менә хәзер шундый сәяхәт уйласагыз, кабат шундый сәяхәткә чыгар идегезме, яисә үзегез берәр кая барырга теләр идегезме шушындый сәяхәт белән?
Мин чынлап торып әйтерим, ул менә сәяхәт безнең кебек без бит инде 4 сәгать, 5 сәгать булды. Ә мондый менә куна бер ничә суткалар, тем более Астрахань, например, 5-6 и кайта 5-6 10 суткалар. Ансы әзгенә инде шик бар, бар, әйтеп булмый. Шундый андый хәлләр бит булганда, сез хәтерлисез бит инде, күпме теге елларда вакытлар әллә ни күп узмаса да, бәрбез менә самолетларда, поездларда төрле-төрле хәлләр була. Ләкин кешеләр беренче 2-3 көндә бөтенесе инде сүрелә, күңеле кайта, ул инде табигый нәрсәдер инде. Ә болай миңа калса, минемчә ул тагын бер менә онытылып, ул бәрбер кешеләр барлар, чөнки күңелдә кешенең именно жалый ту сәяхәткә бару ул күңелдә кешенең табигатендә ул. Чөнки ул шушындай әйберләр булмас дип уйлыйм мин. Барылар кешеләр. Аннары тагын шунысы әйтергә кирәк бит. Бит күпертереп әйттеләр бит инде безнең шул флот турында. Анда бит только Булгария түгел. Әнә Глазуновты да хәтергә алдылар. Тагын бер нишәне әйттеләр, что менә бездә инде алар дусым теге Татарстан дип әйтмәсәләр, шул сизелә инде. Менә аларның шул теплоходлары бик борынгы, бик этош борынгы бик иске, и алар инде ремонтка кирәк, фәлән дип инде менә шул детальләр. Но бит алар безнең Татарстаннан чыгарган түгел, безнең теге приписка дигән инде, анда да бездә түгел. Шуңа күрә Россия хөкүмәте карарга тиеш инде. Роснадзорлар бар, Ростехнадзорлар, алар карарга тиеш. И вакытында хуҗаларга докладлар ясып, үзгәртергә, ремонтлар ясарга аларның вазифа. Ә болай кешенең бит күңелендә һәр вакыт кайбер сәфәргә бару, ул бер-бер заманнан булган хәл бит инде.
Татарстан елга круизы белән шөгыльләнүче туризм ширкәтләре үзләренең элеккеге репутацияларын кайтару өчен, кире кайтару өчен нәрсә эшләре кирәк, сезнеңчә?
Менә минемчә иң беренче шушы репутация күтәрү өчен шушы туристик ниләр җитәкчеләре иң беренче менә туристларга мөрәҗәгать итеп, менә шушын план кирәк. Менә хәзерге шушындый вакыйга булды, хәзер Болгария батты, менә хәзер алар урнына шундый килә, современный дип әйтәләр инде, теплоходлар килер, менә исемләрен мәгълүм булса да әйтеп, бу бер. Икенчедән, минемчә бәяләр бик арттык. Менә бәя ягында карасаннар, бу ике булды. Өченчесе, анда все-таки теге тәртип ниләр булсын өчен, минемчә все-таки булгандыр инде ул вообще, но былай менә кешеләр анда чыкканда страхование дигән әйбер бар. Менә аны да күзгә тотсыннар әйбер. Шушы әйберләрне карасалар, минемчә бик ник уңай шарт килеп чыгар иде.
Ди Зөфәр Зәйнуллин. Туроператорлар сүзләренә караганда, круиз туризмы кануннар белән сакланырга тиеш. Карапларның җаваплылыгы бары тик арендаторларга гына төшмәскә. Бу җаваплылык көймәләрнең хуҗаларында да булырга тиеш ди алар.
Булгария карабы казасыннан соң Иделдәге круиз туризмы кыенлыклары турында Райнур Шакир сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Мәчетләрдә вагызны татарчамы, русчамы сөйләргәме дигән мәсьәлә килеп туганда, башка дин вәкилләре татарчаны өйрәнә. Яхья шаһитләре миссионерлык эшен татар авылларында җәелдерә. Татар тілендә үз тәгълиматларын аңлатучы сыйфатлы китаплар нәшер итәләр, аларны бушка тараталар. 21-нче гасыр миссионерларының басымына татар мусульманнарының каршы торырлык көче булырмы? Бу турыда Римма Бикмөхәммәтова сөйли.
Яхья шәһитләре үз тәгълиматларын аңлату өчен хәзер эре шәһәрләрдә генә түгел, ә еракта урнашкан төпкел татар авылларына кадәр дә барып җитте. Гадәттә миссионерлык эшенә татар кешеләре җәлеп ителә. Алар матур кыяфәтле, ипле сөйләшә, татар телләре дә камил. Өйдән өйгә йөреп, алар югары сыйфатлы, матур рәсемле китаплар тарата. Барысы да бушлай. Иштәлегенә килгәндә, бу китаплардагы текстлар җиңел йөгерек теле белән язылган. Тәмле әдәби тел белән язылган дини әдәбиятка кызыксынмаслык та түгел. Аннары татар башкортларына үз якларына аударыр өчен 21-нче гасыр миссионерлары кешеләр белән аралашкан вакытта безнең Муса пәйгамбәребез, Сөләйман, Дауд пәйгамбәрләребез әйтүенчә дип ышаныч тудырырга тырыша. Билгеле, бу очракта Мөхәммәд пәйгамбәр искә алынмый. Яхья шәһитләре дини оешманың вәкилләре Киров өлкәсендәге Ныкрат аланы районында урнашкан Иске Пенәгәр авылына да барып җиткән. Ләкин эшчәнлекләре барып чыкмаган булса кирәк. Иске Пенәгәр авылы Татарстанга терәлеп тора. Бу мәчеттә имам булып эшләүче, шул ук вакытта мәктәптә мөгаллимлек итүче Зыяддин Нәҗметдинов авылга килүче миссионерлар халыкны пошаманга салмады. Шулай да уяу булырга кирәк дип саный.
Соңгы вакытта ишеткәнем булды. Шу 1-2 ай тирәсендә ике хатын-кыз авылга килеп, төрле кешеләр белән сөйләшеп, татар телендә сөйләшеп, инде безнең татар авылы татарча китаплар өләшеп йөргән нәрсә аннан гына белдем, бу Яхва шәһитләре дигән нидер дин бүлегенең ниләр вәкилләре булды булса кирәк. Аларны тыңлаган халык белән сөйләшеп, инде изге язмалар турында китаплар таратканнар, мин барсында күрмәдем, икесе генә Олга керде, берсе Аллах бізі яратамы деген, икіншісі изге язмалар деген, екі түрлі китап көрдім.
Зыяддин Нәҗметдинов сүзләренчә, башка дин тәгълиматларын аңлатып йөрүчеләр Татарстаннан килә.
Безнең уятка Ныкрат аланы районында шу дин эшләре буенча миссионер бар бит инде. Аның белән без сезга кереп, сөйләштек бу турыда, мин әйттем, халыкны борчылар дидем. Аларның бөршілары меңа көше, дейікші дәрежедә чарасын көрегіз дейдім. Әбиәске паляныда да бар деп әйтәләр. Алар ұрыс тілінде сөйләшіп, ұрыс тілінде китаплар тараталар икән. Бұ инде біздің Көкмарадан келелер деп білем. Хам инде мені шушы күнлердегіне Көкмара имамнары, хам мұқтәсібі білендегін біраз сөйләшіп алған едім. Бұ турыда біз теге фикірләшіп тұрабыз, инде сөйләшіп, аңлашып. Халыққа мен яхшы аңлаттым, мен аларны таңдарға керекмей, алар белән бик аралашырга кирәкми. Теге халыкка башка яктан зыянын белмим инде мин. Кирәкми китапларын аласыз икәнмә безгә күрсәтерсез, мин тиешле органнарга бирермен дип. Билгеле бу турыда полиция органнары да белеп торырга тиеш инде.
Ди Иске Пенәгәр авылы имамы Зыяддин Нәҗметдинов. Татарчага тәрҗемә ителгән чит дин тәгълиматларын аңлаткан китапларда гадәттә кайда нәшер ителгәне, күпме тираж белән чыкканы турында мәгълүмат бирелмәй. Тәрҗемә эшендә кемнәр тарафыннан башкарылганы билгесез. Саф әдәби татар телендәге текстларга күз салганда, аларны югары профессиональ тел белгечләре язылганы аңлашыла. Гадәттә мондый оешмалар югары уку йортларында яхшы укучы студентларына аспирантларны күзәтә дип әйтәләр. Мусульман руханилары аларны үз якларына акча белән кызыксындырып, аудара булса кирәк дип шик белдерә. Электә мусульман татарларын чукындыру эшендә татар телле белгечләр җәлеп ителгән. Башка дин тәгълиматларын татарча аңлату эшләрен, үз дини китапларын безнең телгә тәрҗемә итү 19-нче гасыр башында башлана. Бу турыда безгә тарих фәннәре кандидаты Радик Исхаков сөйләде. Аның сүзләренчә, чукындыру эшендә эзлекле рәвештә эш алып барылган. Моңа урыс императоры казна акчасын да кызганмаган.
1803 году первый раз
Гарәп имләсенә нигезләнеп татарчага тәрҗемә ителгән беренче христиан текстлар 1803 елда эшләнгән. Яхшы хәбәрдән, Евангелиядән үзекләрнең тәрҗемәсе нәшер ителә. Бу эш Александр 1 фәрманы белән эшләнә. Ул вакытта Түбән Новгород, Казан губерналарындагы чукындырылган татарлар саны тикшерелгән. Күбісінің яңадан исламға қойта башлағанын көріп, бұл процесіні тұқтатыр үшін ұрыс дәулеті шаралар көрірге кіріше. Христиан дині китапларын тәржім әйтуде Қозан гимназиясында оқытқан татар мәғрифәтшісі Исхақ Хәлфин қатынашқан. Шираттағы китап 1804 жылда нәшір етілі. Татарлар арасында бұшқа торатылы. Ләкен ол халық арасында популярлық қозанмай.
Радик Исхаков әйтуінше, 1812 елда Русиеде Инжил жәмғияты ұйыштырыла. Бұл ұйышма әлі де бар. Түп мақсатлары Евангелияны бүтін тілдерге тәржіме ету. 1820 елда Астраханда Шотландия миссионерлары, Астрахан дини семинариясында татар тілі оқытушысы болып ішләген Лебедев ярдәмендә яхшы хәбәрне тулысынча татарчага тәржіме ите. Ул Инжил Мөкъаддәс дип атала. Бу китап Идел Урал җирендә күпләп тарала. Казан дәүләт университеты китапханәсендә алар әле дә саклана. Баланы бишектә булган кебек татарны да үз җирендә юк итәргә тырышалар. Бу сәясәт гасырлардан дәвам итә. Радик Исхаков татарларны шукындыру өчен системага салу максатыннан Казанда 1842 елда дини академия оештырыла дип әйтә. Монда мусульманлыкка каршы миссионерлар аерым әзерләнә. Татарстан диния нәзарәте 21-нче гасыр миссионерларның эшчәнлеге турында хәбәрдар дип белдерә. Валиулла Якуб Русиядә традицион булмаган дин агымнарының агрессив рәвештә эшләүләре акчага корылган дип саный.
Бисмиллахи рахмани рахим. Беләсезме, бу бит инде безнең Россия иле булсынмы, башка илләр булсынмы, безнең диннәр ирекле, ягъни дәүләт тарафыннан бөтен диннәргә иркенлек бирелгән, хәрәкәт итәргә. Шуның өчен инде менә бигрәк тә социалистик вакытында атеистик режимнар булган илләр хәзер соңгы 2-10 ел арасында үзенә күрә бер һөҗүм аренасына әйләнде. Менә бөтен дөньяда булган ниндидер көчле дини оешмалар Россия территориясында үзләренең адептларны, үзләренең филиалларны булдырырга тырышалар. Һәм бигрәк тә сез беләсез, дөньяда инде бик вакчалы һәм бик һөҗүмчан булган протестант церковьләре бик күп. Менә бигрәк тә шулар инде, алар АКШта булсын, Европада булсын, аларның инде бик зур акча фондлары тупланган. Һәм инде менә шул дини оешмалар Россиядә үз тарафдарларын булдыру буенча эшчәнлеккә акча җәлләмиләр. Казанда, Татарстан территориясында күп кенә шул протестант церковьләрнең филиаллары оештырылды инде. Алар татар телендә дә эшчәнлекне алып баралар. Менә берничә ел элек Инҗилне татар теленә тәрҗемә иттеләр. Бу инде менә бу традицион крәшен Инҗиле түгел, ә менә шул протестантлар тарафыннан тәрҗемә ителгән Инҗил, һәм аны күп тираж белән татар теленә нәшер итеп тараттылар. Исламга каршы брошюралар булсынмы, менә бу христианлыкны мактаган брошюралар булсынмы, алар бик сыйфатлы төстә, бик заманави полиграфия эшләнеше буенча инде бик күп әдәбиятны булдыралар. Һәм инде әлбәттә алар китапларын мусульманнар кабул итәрдәй өчен тырышалар. Алар инде менә бу гараб теленнән татар теленә кергән һәм гадәти дип саналган пәйгамбәрләр исемнәре булсынмы, башка ислами лексикасын алар кулланып, менә бу безнең татар менталитетына якынлаштырылган текстларны тәкъдим итәләр.
Валиулла хәзрәт татарларны ислам диненә кызыктырган татарча популяр дини китаплар аз булуы белән килешмәде.
Бу 2-10 ел арасында инде меңләгән исемдә рус һәм татар телендә китаплар күп чыкты. Һәм аларның сыйфаты төрлечә, әмма бик яхшы полиграфик югары дәрәҗәдә чыккан китапларыбыз да күп. Минемчә, сезнең инде сасып беткән 2-10 ел элекке тәнкыйтегез инде. Сез дини китапларга, китаплар кибетләренә керегез. Анда бик сыйфатлы китаплар Аллага шөкер.
Валиулла Якуб әйтүенчә, бүген базарда татарча дини китапларның төрлесе бар. Ул халык бушка таратылган китапларга кызыксынмаска тиеш дип саный.
Римма Бикмөхәмәтованы тыңладык. Ozatlıq radiosunun internet sahifesinin uquşı Tatarstandan İslam bulay dip yaza. Odaşqan yulçılarga yul kürsətü yorağan iş dip sonalamı. Menim üçün misionerlar odaşqan yulçılar kibik. Biraz süyləşkəndən soñ qoybirləri urtalıp, qoybirləri uylanıp bilimlərinin komil bulmağın onlap kidələr dey. Boşqa bir uquşıbız fikri. Boshqalar bizning millatdoshlarini boshqa dinga ozdira. Ashul muftiyatdagilar bugun ovullar bo'ylab vaqa sulab yurishi o'z imomlarimizni tiya. Izgi o'rin bo'sh bo'lmas. Imomlarimizga totar ovullari yobiq bo'lgach tilasa kim xalqimizni shuqindiradi. Üçüncü uquşibiz fikri. Rubl, dollar hem tenke galijanaplari her vaqt jinguşi bulurga da'va etdi. Oqşa tuli turgan bulganda tilasa qoysi eng yaxshi yozuvchi tarjimachilar tilasa qoysi sektaning dini mazhabning kitoblarini tirishliq qo'yib totar tiliga ko'chirishga azir. Chunki hozirgi zo'r millatlarning tilinda onday tarjimalar ko'pdan ishlangan. Tilasa kimda o'z tilinda turli din turunda ma'lumot olish mumkinligi bo'luvi nashrga mal to'g'il. Totar sınav ғамәлі дә бұ. Дүния мәғілмәт шілтәрінден Страус кібі қошу керек түгілдір. Әммә соқ ойық бұлу сұраладыр дей. Құрметті тыңлаушылар, Озатлық радиосы тапшыруларында һәм интернет сәхифәсендә көтәрелгән һәр бер темаға сіз дә үз фикерегізіні білдірі аласыз. Мұның үшін ozatlik.org сәхифәсінә кірерге керек. Бүгінгі тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Оны Ozatlıq Radiosu'nun Praga studiyasında Naif Akmal alıp bardı. Sizge isenlik hem iminlik tilibiz. Sağ buluğuz.